hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Faly manolotra antsika mpiara-mianatra indray ny fiarabana sy ny firarintsoa rehetra amin'ny anaran'ilay efa tiantsika ka nanolotra ny ainyho antsika mahazo antsika ny fiainana mandrakizay. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, ho anao rery ihany ny ny saotra ny dera ny hery, ilaza ary ny voninahitra, izay ianao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay mandrakizay. Tonga eto indray zahay noho ny fahasoavana sy ny famindramponao hiaraka merina ny lesin'ny herinandro. Omeo anay tompo ny fananao masina hitadidalana anay amin'izany famerenandesona izany. Hazavao ny sainay ary sokafo ny fo amam-panahinay, andray ny toromarika rehetra, ny torohevitra rehetra sy ny fampianarana rehetra avy any aminao. Avelao ny fahotanay sy ny tsy fahamendrehanay rehetra angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny lohateny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia izay voatonona farany teo indrindra, ny Ray, ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny tsianjerintsika, ny tsianjerintsika dia hita ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahenina amby roapolo, manao hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay hirany Ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko eo taminareo. Niteraka risabe sy ady hevitra tsy nisy farany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristiana io andriamanitra telo izay Ray io: ny Ray, ny Zanaka ary ny fanahy masina. Voalaza mazava tsara ao amin'ny soratra masina fa i Ray andriamanitra. Deuteronomia toko fahenina ny andininy fahaefatra zao voasoratra: mienoa ry Israely, Jehovah andriamanitsika dia Jehovah Iray ihany. Ary eo amin'ny Isaia toko fahadimy amby efapolo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaenina zao voasoratra: izaho no Jehovah fa tsy misy hafa, tsy misy andriamanitra hafa tsy izaho. Izaho efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatrahy ianao, mba hahafantarana hatrany amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filetehany, fa tsy misy hafa hafa tsy izaho. Izaho no Jehovah fa tsy misy hafa. Izay nivaky ny teny, izay no voalaza ao amin'ny soratra masina, de ny hoe i Ray andriamanitra. Fa raha mamaky ny Baiboly kosa isika dia mahita fa andriamanitra telo izay i Ray, noho izy. Ny tsy anjerintsika dia mampiseho ireo Andriamanitra telo izay iray ireo. Averintsika zany le tsy anjery teo izao ny vakiny fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay hiran'ny ray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nilazaiko taminareo. Zay zany ny vakiny teny. Hita eo ny ray izay haniraka ny fanahy masina amin'ny alalan'ny zanaka dia i Kristy zany. Andriamanitra iray nefa persona telo, dia ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Niteraka fanontaniana maro teo amin'ny mpandinika ny Baiboly nandritra ny taonjato maro izany fotokevitra izany, zany hoe izany Andriamanitra telo izay iray izany. Anatiny tsy voatanisantsika ny fanontaniana rehetra fa ohatra tamin'ireo fanontaniana maro lazaiko teo zany de ity fanontaniana voalohany ity izay manao hoe ahoana no handraisana izany hoe Andriamanitra tokana nefa persona telo izany. Ny ireo zay ny antso ny tenany hoe philosophe du 18e siècle ary anisan'izany i Voltaire dia namelively mafy ary nanesoeso mihitsy aza izany fotokevitra izany. Nanesoeso izy tamin'ny anarany izay antsoin'zareo hoe la raison. Isy teny frantsay maro ampiasaiko eto. Ary ny ambetitenyzareo tamin'izany fotoana izany de hoe les lumières de la raison. Ary ny taonjato nisian'zareo de nantsoina hoe le siècle des lumières. Ka sahany laza io Voltaire io fa tsy misy adalàna mihoatra izany. Izany hoe Andriamanitra telo, Andriamanitra tokana nefa persona telo izany. Ary misy andeha tsoratra kely zany no ho vakiko eto, tsy adika hoahory fa vakiko amin'ny teny frantsay ihany, mino hafa maro isika no mahazo izany teny frantsay izay. Izay no nosoratany nga Voltaire tamin'izay: le christianisme est la religion la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanglante qui ait jamais infecté le monde. Mon seul regret en mourant et de ne pas pouvoir vous aider dans cette noble entreprise d'extirpation du monde de cette infâme superstition. Faisika Christiane min kusa dia mihazo ni hevitra hoe tsy ary ho takatry ny saintsika voafetra ny zavatra rehetra momba ilay Andriamanitra izay tsy manapetra. Tsy ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra tsy manapetra, na ny zavatra rehetra nolazain'Andriamanitra tsy manapetra dia ho takatry ny saitsika voafetra avokoa. Ny soratra masina dia efa nampitandrina antsika dia ny mialoha hoy izy hoe Deuteronomia toko fasivo ambyroapolo ny andiny fahavalo ambyroapolo andiny ny fatatsika loatra. An'i Jehovah Andriamanitsika ny zava-miafina, fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara hankatoavantsika ny teny rehetra amin'n'ity lalàna ity. Mistery amintsika tsy azo ny saintsika takarina ny amin'izany Andriamanitra telo izay iray izany, na Andriamanitra iray nefa persona telo izany. Izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia raisintsika arak'izay, na mety tsy ho azontsika mazava tsara ho atsaintsika aza izany. Fa raisintsika ampinoana ny fanambaran'ny soratra masina rehetra, satria izay tsy mazava amintsika androany ohatra mety rahapitso hazavazava kokoa amintsika. Ary izay tsy mazava amin'izao fiainantsika izao dia mbola hazava amintsika ihany rahatr'izay rehefa mbi any an-danitra isika. Ny tenin'i Kristy sasatsasany dia manome ampahampazavana kely ny amin'izany Andriamanitra telo izay iray izany. Ny Jaona 14:50 dia manao hoe, toy izao vaky ny teny, tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Izay izany novaky ny teny. Zavatra tsy haitsika vinanina ara-matematika izany hoe ny ray ao amin'ny zanaka ary ny zanaka ao amin'ny ray. Isika zanak'olombelona na efa nomena saina manokana hahatakajavatra aza raha mitaha amin'ny biby, dia tsy afaka mitoetra any amin'ny fieritreretan'ny hafa na mamantatra ny eritreritry ny hafa. Na ny vadintsika izay lazain'ny soratra masina fa nofo iray amintsika aza tsy afaka mitoetra ao anatintsika, ary isika tsy afaka mitoetra ao anatiny. Ny zaza teraka kambana hono ahitana zava-mahagaga toy izao hoe, fa raha mifanalavitra ry zareo ka marary lavitra any ny ray, dia heny ny anankiray lavitra any izany aretina izany. Telepati no ilazany ny teny frantsay an'izany. Na izany aza, ny zaza kambana iray tsy afaka mitoetra amin'ilay anankiray kambana aminy ka ho afaka mamantatra ny fisaintsainany ny anankiray, ka tsy ho takatry ny saitsika zanak'olombelona na oviana na oviana ny fiasan'ny fifandraisana tahaka izany, satria tsy natao hanana izany fahefana izany ny saina noforonin'Andriamanitra tato amintsika. Hoy Kristy rehefa milaza nio fifandraisana ety misy aminy sy ny rainy io izy. Jaona 14:30, izaho sy ny ray dia iray ihany. Zay novaky ny teny. Am Jaona 14:15-14 dia zao novaky ny teny. Hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatra ao ihany va aho ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray, koa ahoana no anaovanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ahy fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ihany aza. Zay zany nivaky ny teny iny. Ary eo amin'ny Jaona 15:30-13 dia manao toy izao hoe, raha izaho ihany dia tsy mahay manao na inona na inona, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho, fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Raha izaho no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany ahy. Izay izany ny vaky ny teny. Akoatra ireo tenin'i Kristy ireo, ny mpandinika ny soratra masina dia mahita koa ny fiarahana akaiky, na ny fiaraha-miasa akaiky nisy teo amin'ireo persona telo ireo. Ohatra voalohany ohatra, tamin'ny andro ny famoronana, hita ao amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa. Toy izao mivaky ny teny: tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Izay izany mivaky ny teny. Ireo teolojiana nianatra ny teny Hebreo dia mahafantatra fa ny teny hoe Andriamanitra eto dia ny teny hoe Elohim, izay pluriel ny hoe El, Andriamanitra ny dikany. Ka Andriamanitra pluriel izany io Andriamanitra voasoratra eo amin'ny andininy voalohany io. Ary mario fa teo koa ny fanahy tamin'ny fotoana io. Vaky ny teny eo ambany io manao hoe: ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ery ambanimbany Genesis toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo andininy fahatatsika loatra, izay mivaky toy izao hoe: ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Ny teny hoe isika eto dia milaza pluralité, izany hoe olona maromaro fa tsy olona iray fotsiny. Ohatra faharoa, nahitana ny fiarahan'ireo persona telo ireo dia tamin'ny batisan'i Jesosy, dia samy teo avokoa zany ireo persona telo, ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Matio toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo, izay mivaky toy izao: ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Samy teo Jesosy zanaka, ny fanahy masina ary ny ray izay niteny avy tany an-danitra. Ohatra fahatelo, nahitana ihany koa ny fiarahana, ny fiarahan'ireo persona telo ireo. Ny tsy anjerintsika no ahitantsika an'izany, Jaona toko efatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina amby roapolo manao hoe, efa novakintsika teo zany: fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay hirahan'ny ray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ireo toko sy andininy rehetra novakintsika ireo dia manambara ny fiarahana akaiky, na ny fiaraha-miasa akaiky nisy teo amin'ireo persona telo mikambana ho Andriamanitra tokana ireo. Fantanina faharoa zaho averiko kely satria somary lavalava moa le fanazavana teo, averiko kely ilay fantanina voalohany, de zao ahoana no andraisana izany hoe Andriamanitra tokana nefa persona telo izany. I Voltaire ndrazaitsika teo dia nilaza fa tsy araka ny lumière de la raison, ny fahazavan'ny sain'olombelona izany, tsy araka ny lumière de la raison izany ho izy, ka noho izany hadalana bevava no azo ilazana izany. Zany zany nilazainy Voltaire. Fa isika pino kosa mety mahatsikaritra fa na telo aza ny isany, iray ihany ry zareo satria misy firaisan-tsaina, firaisam-po ety dia ety ry zareo. Na dia tsy mazava amintsika tanteraka aza ny endrika izany fifandraisana ety dia ety izany. Nisy pretra tamin'ny taonjato fahatelo tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana an'ity, antsoina hoe Sabellius, izay nilaza hoe iray ihany Andriamanitra ho izy, fa afaka maka endrika telo samy hafa amin'ny fotoana samy hafa izy. Indraindray izy maka ny endriky ny ray ho izy, indraindray izy maka ny endriky ny zanaka, ary indraindray izy maka ny endriky ny fanahy masina. Tsy Andriamanitra telo izay iray ny an'ny Sabellius, fa Andriamanitra tokana afaka maka endrika telo samihafa amin'ny fotoana telo samihafa. Azo tsika atao amin'ny fotoana mampalalaka tsika, amin'ny fotoana zay fidintsika ny misaintsaina izany fotokevitra ny joroany Sabellius izany. Ka ny fantanina faharoa zany de izao koa nipetraka tamin'ny teolojiana maro, Andriamanitra mitovy laharana ve ireo persona telo ireo? Valiny amintsika adventista ary raisantsika amin'ny fiangonana kristianina maro izany, Andriamanitra feno na ny ray na ny zanaka na ny fanahy masina. Ny ray angamba tsy ilana fanaporofoana intsony, Andriamanitra feno izy mazava loatra. Ny zanaka voapirofo ny lesontsika tamin'ity telo volana ity ny maha Andriamanitra feno an'i Jesosy. Tsy iverenantsika intsony ny fanazavana ny amin'iny. Ny fanahy masina koa dia Andriamanitra feno, na dia tsy voalaza mivantana aza izany ao amin'ny soratra masina, dia hita fa manana ny toetoetra maha Andriamanitra feno azy koa ny fanahy masina. Ohatra voalohany zao, afaka hita ombieny izy, io no antsoin'ny teny frantsay hoe omniprésence, manana omniprésence tahaka an'Andriamanitra ray ny fanahy masina. Salamo 53:7 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 20, lavalava ihany vakitsika. Aiza no hialako amin'ny fanahinao? Aiza no handosirako tsy ho eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra zaho dia any ianao, ary na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriako azaho indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina azaho mba hitoetra any aparany ranomasina, dia mbola enti ny tananao ihany aho, na dia izany aza sy hazonony tananao akavanana. Ary na dia hoy izaho aza, aoka ny maizina hanaronahy, ary aoka ny mazava manodidinahy ho tonga aizina. Tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Izay zany loaka ny teny. Ohatra faharoa afantarana ihany koa ny mahandriamanitra ny fanahy masina, de zao manana ny saindalin'andriamanitra koa izy. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ny andiny fahafoloka hatramin'ny andiny faraiky amby folo, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'andriamanitra aza. Fa iza no olona mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Ohatra fahatelo koa, dia mahalala ny zavatra rehetra ny fanahy masina tahaka an'Andriamanitra ray ihany. Omniscient, manana omniscience izy, sady mandrakizay tahaka an'Andriamanitra koa izy. Ao amin'ny Hebreo toko fasivy ny andiny faefatra ambin'ny folo, maika fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manantsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy, mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Zay zany ny vaky ny teny iny. Ary ohatra faefatra farany raisintsika, manaporofo ny mahaandriamanitra ny fanahy, manana ny fiainana koa izy, ary izy no nanangana an'i Kristy tamin'ny maty. Ao amin'ny Romanina toko avalo andiny faraiky ambiny folo, toy izao ny vaky ny teny, ary raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ny Baiboly zany dia manambara mazava, ary izany raha teo no inoantsika, fa ny persona telo, ny ray, ny zanaka, ny fanahy masina, dia samy Andriamanitra feno. Fa nisy teo tamin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina lehilahy iray pretra tany Sirena, zany hoe any Libia amin'izao fotoanandrotsika izao, nantsoina hoe Arius. Tsy fantatro na to efa na teny an'izay anarana zay zaho, nandritra ny fampianarana nataoko teto amin'ity radio ity. Arius izay nampianatra tany amin'ny taonjato fahatelo tany, ka nampianariny tamin'izay fa i Kristy sy ny fanahy hoy izy dia tsy Andriamanitra feno. Fa io fampianarana io dia efa nitoheriny lehilahy anankiray atao hoe Athanase d'Alexandrie tamin'ny voalohany dohany taonjato fahaefatra, ary nomelohiny Concile de Nicée tamin'ny taona 520 taorian'i Kristy any Turquie. Tsitsatsitsatsiaritra any Turquie amin'izao fotoana izao no nisy ny tanànan'ny Nicée io, ary tanànan'ny Iznik no iantsoana azy amin'izao androntsika izao. Fa hatraminy isika miteny izao dia mbola misy io fampianarany Arius io. Na dia samy Andriamanitra feno aza ny persona telo, zany hoe ny ray, ny zanaka, ny fanahy masina, tsy nitovy kosa ny andraikitra no raisiny noraisin'izy ireo tsirairay tamin'ny vanim-potoana samihafa teo amin'ny famonjena ny zanak'olombelona very. Fantatsika, voalazan'ny Baiboly izany, fa fanirian'Andriamanitra ray hatr'izay hatr'izay ny toetra teo amin'ny olony. Ao amin'ny Eksôdôsy 15:8, de zao mivaky ny teny: ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy, dia honina eo aminy aho. Ary eo amin'ny Apokalipsy 20:3, de zao mivaky ny teny: ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe, indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra. Vakitsika ao amin'ny soratra masina koa fa Andriamanitra dia afo mandoro. Ao amin'ny Deuteronomia 24:24, mivaky toy izao: fa Jehovah Andriamanitrao dia afo mandevona, ka arak'izany tsy misy olona mahita azy ka ho velona. Ary izany dia voalaza ihany koa amin'ny Eksôdôsy 23:20, raha niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra, dia zao no lazainy: ary hoy koa izy, tsy mahazo mahita ny tavako ianao, mantsen'ny Mosesy zany, fa tsy misy olona mahita ahy ka ho velona. Zay zany novaky ny teny. Ka noho izany, fantatsika araka ny tantaran'ny famonjena, dia naniraka ny zanany izy, izay nisalotra ny tena sy endrik'olombelona, ka afa niara ny aina tamin'ny olombelona. Jaona 15:40, izay mivaky toy izao hoe: ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Zay zany novaky ny teny. Ny iraka nampanaovina any Kristy dia izao. Mety maro, mety tsy voatanisako daholo ny iraka rehetra, fa de azo bangoina amin'ny teny vitsivitsy zany. Dia ny voalohany aloha dia ny hampiseho an'Andriamanitra ray. Jaona 15:17, izay mivaky toy izao hoe: izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo, mbola tsy fantatrao ihany va aho ry Filipo? Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe aseho ihany ny ray? Dia azotsika vakina koa ny ao amin'ny Kolosiana 15:50, izay manao hoe: izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ilay matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Fampisehoana, fampafantarana an'Andriamanitra mivantana, izay no diany Kristy, izay no iraka taterahan'i Kristy teto ambonin'ny tany. Iraka faharoa ihany koa fanampin'izany dia ny ho faty hisolo heloka zanak'olombelona mpanota. Ka zoany ty farany, zany hoe ny tanak'olombelona zany, fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Petera 2:20, de zao nivaky ny teny: ary izy nitondra ny fahotatsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velony amin'ny fahamarinana, ary ny diakapoka taminy no nahasitrana anareo. Zay zany novaky ny teny. Ary raha tejery 15 itsika, dia vakio ny Jaona 15:20, Jaona 13:16, Jaona 14:10. Mety maty izy satria olombelona, i Kristy zany. Kristy izay nandray ny tafy nofo tetỳ ambony tany zany. Mety maty izy satria olombelona 100%. Manana ny fiainana izy, ka afaka nitsangana tamin'ny maty satria Andriamanitra zato isanjato. Momba ny anjara asan'ny fanahy masina kosa dia izao no azo ambara. Ny fanahy masina dia tahaka ny rivotra mameno ny tany ka hoy Kristy rehefa hiala teto an-tany izy, Jaona toko fa enambin'ny folo ny andin'ny fahafito. Mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho dia hirahiko ho aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ny ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andriany izao tontolo izao dia efa voatsara. Zany zany ny vaky ny teny. Raha tsimponina tsirairay zany ny andraikitra sasatsasany taterahan'ny fanahy masina manoloana ny famonjena dia izao zany no azo lazaina: mampianatra izy. Faharoa, mibitsika mangina ao am-pon'ny olona izy. Ny antsoana azy eto amin'ny andiny ny voakitsika teo dia hoe mpananatra. Afaka miasa mangina ao am-pon'ny olona izy, ary miasa mba handresy lahatra ny olona manoloana ny fahotana sy manoloana ny filana, ny filan'ilay olona, filan'ny olombelona ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Fahatelo, mampahatsiahy koa izy. Ny zavatra ampahatsahiviny dia ny zavatra efa henontsika ihany, ny zavatra efa nianarantsika ihany, ny zavatra efa haintsika ihany nefa mety adino na hadinidino. Ka noho izany, tsy maintsy miezaka mianatra isika mba hahazoany ny fanahy mampatsiahy antsika amin'ny fotoanandro ilana izany. Fa ny fanahy tsy afaka hampatsiahy antsika izay tsy nianarantsika. Koa aoka isika izany hazoto mianatra hatrany. Tahataka izay zany ny andraikitra nosahany ny ray izay naniraka ny zanany, naniraka ny fanahy masina hamonjy niaran'ny farimbona zany zareo hanatanteraka ny famonjena andraolombelona, ka samy nandray ny andraikitra tandrify azy avy. Izy telo nefa iray. Dia tahataka izay ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Marina fa tsy nanaraka loatra ny planina ny lesona aho, ary maro koa ny zavatra nanampiko. Fa heveriko fa mety mahafintina ny lesona ihany izay niarahantsika ny ainy teto, fa tsy mivoana amin'izay tokony ho fantatsika akory. Dia makasitraka ny fiainoanareo hatramin'ny farany. Hiara-mivavaka isika. Tompo tsara indrindra ô, sotranao zahay noho ny fitiavanao lehibe. Tsy navelanao iraparapa tao amin'ny tao anatin'ny aizy mpitony tsy fahalalana izahay zanak'olombelona, fa nomenao ny fahazavana avy tany ambony tamin'ny alalan'ireo mpaminaninao ny fandimby andritry ny taonjato maro, tamin'ny alalan'i Kristy mpamonjy izay tonga tetia tany tafinofo nanambara ny marina tamin'izao tontolo izao, ary tamin'ny alalan'ny fanahinao masina izay miasa ao am-pon'ny tsirairay. Eny mbola maro ireo misteri izay mbola tsy mazava aminay. Fa ny efa nambaranao taminay tompo dia ampy ahazoanay ny famonjena raha mazoto mifikitra amin'izay fahazavana azonay izahay. Ampio izay tompo, tsy ho kivy, tsy ho reraka eny an-dalana, indrindra fa efa tombotra ny fiverenanao. Tononinay amin'ny anaratsoanao Kristy ô izany vavaka izany. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.